Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Ja rõõmuks rahvale võib öelda, et kuni jaanipäevani võib tulla koguni head ilma ja siis, kui saabub jaanipäev, siis nagu alati, sest igasugune paranemine viib tahest tahtmata positsioonile, kus sa oled piisavalt kõrgel selleks, et hakata langema. Muidugi eks seda langust nimetatakse ka tegelikult negatiivseks tõusuks ja nii edasi, sest propagandistlikud väljaanded meil ju elatuvad sellest, et pakkuda inimestele edu ja õnne illusiooni, kuigi uskujaid näikse olevat järjest vähem, aga on tema nagu on. Rõõmusõnum saabus muidugi ka kõikidele nendele, kes lõdisevad hirmust, et Hitler, Butler, Savisaar ja kõik tulevad koos Venemaa ja ma ei tea, kellega veel Eestit ründama, sest Eesti on väga tähtis. Sihtmärk, meie minister Anne Sulling oli koguni Hiinas ja täpselt nii nagu kõik eelmised ministrid, kes vähegi on reisimise või Hiinaga kokku puutunud, hakkas temagi edendama Eesti kaubavahetust Hiinaga ja nüüd kogutakse kokku neid ettevõtjaid, kes tahavad varustada Hiinat igasuguse hea ja paremaga, mida meil ju toodetakse teatavasti nii röögatus koguses, et kui seda ikka Hiinasse välja ei vea, siis lämbume oma toodetesse. Aga rõõmusõnum nendele, kes on veendunud, et kohe tullakse Eestile kallale, on see, et Ühendriikide õhuvägi saadab Euroopasse niinimetatud sõjaväelistele õppustele 2B2 Spirit superpommitajat, millel on peal veel GPS-iga juhitavad pommid ka, nii et võib kohe personaalselt iga ühele põrutada siuksed. Lennukid lendavad enam vähemalt 1000 km/h, 2 inimest meeskonnas, radarid neid ei võta, 11 000 km panevad ühe jutiga ja alla võivad neemad visata igasugu podi-padi alates lendlehtedest ja lõpetades tuuma pommidega, mis teeb. Noh, pärast seda, kui sa oled lendlehe läbi lugenud, et nüüd järgmiseks tuleb tuuma pomm kohe südame tahedaks ja üle üldse. Aga muidugi jah, kui ma siin mainisin ära meie tulevase võimsa kaubanduspartneri, kuhu Eesti eksport saab teravikuna suunatud, sest vaese riigiga on ju tegu, pean siin silma Hiinat, siis täpsustatud andmetel vähenes Eesti sisemajanduse koguprodukt tänavu esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 1,4%. Majanduskasv aeglustub viiendat kvartalit järjest, mis tähendab, et kaupa aina koguneb, aga et inimestel on kaupa juba kõrini, siis pole midagi parata. Tuleb hakata kaupa välja müüma, siis hakkab kasvama ka majandus, omadel on kõike juba hullumiseni. Ja rahandusministeeriumi andmetel vähenes mais eelmise aasta sama ajaga võrreldes käibemaksu laekumine 1,6%, mis kinnitab veel kord, et ei taha inimesed osta meil mõttetult asju kokku süüa järjest rohkem või kui eestlane või muul viisil. Aga noh, kui see lõõp nüüd jätta, siis võiks minna päris naljakate asjade juurde. Siin Riigikogu rahanduskomissioni ase esimees Sven Sester kuulutas ka suuri tarkusi, mis peab avardama meie ettekujutust või muidu silmad ümarguseks lööma. Selge on see, et majanduse aeglustumine ja nominaalsete laekumiste kasv ei saa üheaegselt pikalt kesta. Mis on iseenesest juba niisugune tarkus, et selle peale annab tulla. Aga see lause jätkub. Nüüd tuleb analüüsida, millistel toote ja teenuse liikidel langus baseerub. baseeruvad langused iseenesest on ka juba tore ilmastiku nähtus, arvestades pommitajate lähenemist Euroopale, et tagada siin rahu, võrdsustada maa linnaga. Minu kadunud vanaisa ütles, et seda saab teha ainult tuumapommiga ja nagu ma ütlesin, kõigepealt lendleht, siis pomm otsa, siis on ju ette hoiatatud ja oma asi. Aga see baseeruv langus ja nimeliste laekumiste kasv samal ajal, kui midagi veel baseerub, siis jah. Ja tuleb tõdesid veel, kui maksulaekumine väheneb, pole ka riigil planeeritud kulude tegemiseks tulu. Vaat see on nüüd seos, mis on väärt kivisse raiumist Riigikogu kõnepulti. Aga noh, eks Riigikogu inimesed saavad ju aru, et issand ise on nemad valinud sinna vastavalt vaimuannetele ja nii edasi. Ja meile idiootidele tuleb ju öelda, et kui klaas on tühi, siis ei saa sellest lonksugi võtta. Järelikult tuleb, mida teha, uurida, millel baseerub klaasi tühjus, võt. Ja muidugi siia järgneb ka soovitus, et see tähendab, et ühel hetkel tuleb otsustajatel maha istuda ja kulud üle vaadata. No kui nad maha istuvad, siis on selge, et tooli on nad oma tagumikuga juba ära kulutanud ja peavadki maha istuma. Halleluja! Reformierakondlasest Riigikogu liige Aivar Sõerd märkis oma lõpmatus tarkuses, et hoolimata maiguu käibemaksulaekumise vähenemisest on maksulaekumise tervikpilt siiski hea. No see tervikpilt on tal vist, ma ei tea, möödunud aegade hiilgusest pärit Goja maal kuskil seina peal või, aga tervikpilt on hea, aga võt need kui detailselt analüüsida, siis jah. Sõert tõi näiteks aktsiisi laekumise, mis suurenes maikuus võrreldes eelmise aasta sama ajaga 12,8%. Ja mis hakkab veelgi suurenema, kui iga üks tohib kärrakat juua seal, kus tema tahab ja nõuda oma õigust, et keegi ei kobiseks, et see kedagi võiks häirida, nii nagu siin mingid teise fruktid teevad ja nii edasi. Aga Sõerdi sõnul parandas aktsiisi laekumist ilus ilm. Ja majandusest ei sõltu midagi, kõik sõltub neljast aastaajast ja rahvusvahelisest imperialismist, idiotismist ja muust taolisest, aga tema ütleb, et see lubas teetöödega varem pihta hakata ja eks siis teetööd, need on ju niisugused asjad, mis võimaldavad aktsiisi laekuda. Ühes küljest, eks selle teetöö ajal midagi ikka juuakse ka, aga teine asi on muidugi see, et panete tähele, kust tekib aktsiisi laekumine? Riik eraldab teetöödeks raha ja korjab selles pool tagasi ja ütleb, et näe, aktsiisi laekus. Parun Münchhausen tõstis ka enda kunagi juukseid pidi üles, mille terviseks tasub võtta, et aktsiisi laekuks ja nii edasi. Lugesin mina, oli see nüüd ilja õhtul või vara hommikul, vahet ei ole siukene suhteliselt valge aeg praegu, lugesin mina uudis, mis pani mu päris, no ühesõnaga äratas minus tundeid ja mõtteid ja muud taolist, mitte Kalevi poega veel. Postimees kirjutas, et kutsealustele tehakse uue tervisenõuded ja motivatsioonipakett. No motivatsioonipaketti tuleb muidugi panna paar konservi, villased sokid või ma ei tea mis asjad, ja nii edasi, naljakas küll, aga kutsealusel on vaja motivatsioonipaketti, mis on ka tore asi. Tervisenõuded, noh muidugi, kui ikka vaadata neid tervisenõuded, siis on ju selge, et tuleb juhinduda ajaloolisest teosest, kus käsitletakse vahvasõduri Šveiki igasuguseid ettevõtmisi ja kus olid klistiir ja aspiriin ja simulant oli tervise normatiiv ja kui Švejk ütles, et tal reuma on, siis selle peale kõksatas isegi tiisikus haige, kes oli nurgas märgade linade sisse mässitud. Noorte meeste nappus. Uvitav, kas see noorte meeste nappus, mille siin kutsealustega seoses tuleb juttu, kas see on nüüd seotud kuidagi ka transvestiitide arvu ja soomuutjate arvu kasv ja nii edasi, aga heakene küll ma ei lõõbi, ma ei hakka norima mingil juhul, alles esmaspäev. Noorte meeste nappus ja vilets tervis ähvardavad lähiaastail muuta keeruliseks reservüksuste moodustamise. Võt müstiline sõjaväkke ei kõlba, kas vaimsetel või füüsilistel põhjustel, aga autojuhi loa saab kätte. Lapsi tohib teha, kuigi ma soovitasin, et need niinimetatud mehed, kes ei kõlba ka sõjaväkke, need tohiksid ainult oma vahel abielluda, siis saaks sellele seadusele ka tõuke taha anda ja siis nad saavad, noh, ühesõnaga neil on pereelu ja siuke lahedalt viljatu ja nad ei tooda oma suguseid juurde. Aga muidugi see ei ole nii tähtis kui ikkagi, et me ei saa reservüksust muuta. No kurat, nende autojuhi lubade ja pereelu ja omasuguste tootmisega, aga võt, reservüksust on vaja. Ja noh, raha saab ju ka eraldada, et maha istuda ja uurida, millel baseerub, et reservüksust ei ole. Ja poisid on eestlaste traagika kehastused. 2015. aastal valmiv ulatuslik raport tõotabki reformi ajateenijate tervisenõuetes ning selles, mida ja kuidas neil teenistuses teha tuleb. Vapustavad laused, mida neil teenistuses teha tuleb? Oodata teenistuse lõppu või kui eestlane või veel kuidagi. On avalik saladus, et kaitseväe väeosad pole viimasel ajal olnud rahul kutsealuste tervise ega võimega õpet läbida. Tänavu märtsis algataski kaitseministeerium 110 000 euro suuruse eelarvega ja 1,5 aastat vältava uuringu. Uurimisküsimuste nimekiri on lehekülgi pikk, kuid põhieesmärk on üks. Teha kindlaks, milline on tegelikult ajateenija vaimne ja füüsiline koormus ning kuidas saaks muuta kutsealuse tervise nõudeid nii, et rohkem mehi oleks ajateenistus kõlbulikud või ei langeks teenistusest välja. No nüüd on neil ikka 1,5 aastat kohe. Visa ja viljatud tegevus täiesti võimalik, ainult et 1,5 aasta pärast tõenäoliselt ajad muutuvad, tervised muutuvad, inimesed lahkuvad ja nii edasi, aga ütlen ausalt, et paljud uuringud tuginevad siiski piiblist teada tuntud Oonani patule. Ja kui üks asi on ikka nii tähtsas raamatuskirjas, ega seda siis meie ühiskondlikest protsessidest küll välja visata saa, pigem nimetame ta natukene ümber ja laseme edasi. Vaja teeme seaduse ka. Nädalavahetusel sattusin mina jälle nabatsema Nabala teemal. No seal on see looduskaitseala värk ja käib tangel tema ümber. Ootan muide siia maani ikka veel, kas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saab vastatud mu küsimusele või õigemini mitte küsimusele, vaid kas saab tema saata Nõmme raadiole ikka selle dokumendi, kus on kirjas, miks Rail Baltic on vajalik Eesti vabariigile. Sest üks asi on see, et ei noh, kui siin mööbeldatakse ja lammutama hakatakse, siis ütleme, kui Lasnamäe maha tõmmata, siis võiks seal viljeleda puit arhitektuuri ainult, et enne peaks uurima, millel see baseerub ja kas saab normatiive lõdvendada ja käibemaksu suurendada ja noh, ühesõnaga teha 5 aastat vältav uuring, kas seal üldse elab nii palju inimesi pärast lammutamist, et oleks vaja puit arhitektuuri viljelemise edendamise protsessi käivitada ja nii edasi. Aga teema juurde.
Kuigi valitsuse otsusega on plaanitavat Nabala looduskaitseala läbiv Rail Balticu raudteetrass võimalike variantide hulgast juba kõrvale jäetud, on Teaduste Akadeemia juhatus, mitte akadeemia ise, vaid ainult juhatus, seisukohal, et majanduslik tegevus võiks käia loodusega käsi käes ja seega lubada rajada raudtee just Nabalast läbi. Eks need akadeemikud, need peavad olema ka ju niimoodi, et kui lihtsurelikud midagi ütlevad, siis see akadeemiku silmis ju peab olema loll. Muidu ta ei oleks ju akadeemik, nii et ütle talle, et lennukid lendavad. Siis akadeemik ütleb, et ei lenda. Lennukid kasutavad, väljutavad, ütleme sealt oma tüüsidest ja edasi läheb nii detailse peale. See jutt, et tuleb välja, et kui seal tüüsist ei väljutaks, vaid siis ei lendaks ka ja seega lennukid ei lenda, vaid survestatakse tüüsist tuleva trukiga läbi õhuend suruma ja varem või hiljem kukub ta alla nagu nii, mis tõestab veel kord, et lennukid ei lenda. Vaat nii. Aga jah, tahetakse nagu ikkagi, et läheks läbi Nabala ja siin tuleb nalja veel juurde. Teaduste Akadeemia peasekretär Leo Mõtus kinnitas, et nende ekspert arvamus. No, vaat see ekspert arvamus on ka niisugune sõnavärdjas, mis teeb paljudele au, aga kui natuke lähemalt mõelda, no näiteks kui müüja kaalub teile paigast ära kaaluga, ehk siis selle kaaluga, mis näitab vale numbreid, kilo suhkrut ja ütleb, et see on müüja kui eksperdi arvamus, et teie kotikeses tõesti on kilo, aga tegelikult on 400 grammi. Aga oleks veendumus, kindel teadmine, et see riist, millega ma mõõdan, see on täpne, see on taadeldud, siin on kilo ja kui ei ole, siis on viga maakülgedõmbe jõus. Aga no jääkime küll, ekspert arvamus ei ole poliitikute ega tööstorite tellimustöö, vaid on akadeemia initsiatiivil tehtud. Sellisel juhul võiks öelda, et eks neid klubilisi arvamusi võiks siia veel juurdegi tulla. Et noh, teeks selle Rail Balticu, kui ta ikka väidetavalt siin võib 300 km tunnis välja võtta, siis võiks ju rehkendada ka vagunite kaalu ja värgiga, et saaks mingisuguse tivoliliku surma sõlme veel kuskil teha, siis oleks jälle turistidel põhjust tulla ja Eestit imetleda, et on ikka inimesed, vaata mis välja mõtlesid, ei saa otse minna, peavad enne surma sõlme ära tegema ja siis lähevad. Aga pingelisemad asjad on need, et Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp annab teada. Professor Kalev Sepp soovitas Nabala looduskaitseala pindalaks 5564 hektari asemel 4640 hektarit. Oleme sellega arvestanud ja praegu avalikustamisel oleva kaitseala moodustamise eelnõus on vähendatud pindala, ehk 4663,7 hektarit. Eks nende hektarite järgi on võimalik ju igasuguseid asju välja arvutada, sest lõppude lõpuks, ega see kiirus näiteks ei ole ju ka ühikuna midagi muud kui ruumi tuletis ajas. Eks ole, no kes viitsib, mõtleb edasi ja saab võibolla arugi, mis ma sellega öelda tahtsin, aga öelda ma tahan veel edasi, et kui nüüd on siukene jurrakas maha võetud ja kui me teame, et Rail Balticu trassi laius peab tulema 350 meetrit, noh, see on see, et keskel on siis rööpad ja kummalegi poole jääb 150 meetrit veel mingisugust tühermaad ja siis tuleb alles, nagu ma aru saan, võib-olla valesti 4-meetrine betoonsein. Kui jah, võtta, et see on 350 meetrit lai ja teada, et pindala on 4663 hektarit ja vähendatud on teda kenasti, siis tuleb välja, et 350 meetri laiust trassid me saaksime 25,7 kilomeetrit. Muide, mis selle Nabala kaitseala läbimõõt siis niimoodi pikku pidi on? Kas äkki ei lähegi käiku see variant, et teeme kaks looduskaitseala, saame topelt papi ka Euroopas küsida. Vasakule poole raudteed jääb üks ja paremale poole teine ja ütleme, et nii oligi. Siukene võigas mõte ja muidugi endiselt kummitab ikka see sama, et miks on Eestil seda trassi vaja? Kas keegi kuidagi pidi ähvardab, et kui Eesti seda trassi teha ei taha, siis rääkimata nendest kõikuvatest hindadest, mis on trassiga seotud ja nii edasi. Kas see põhjalõuna suunaline raudtee võiks kuidagi olla seotud ka nende elektrikaablitega, mis põhja poole lähevad ja Norra koobastega, võt seda ei kujuta nagu ette seda, et mingisugust muldmetalli oleks vaja Eestist igavesti jurrakate rongidega välja vedada. Seda ma nagu ei usu, selle metalli võiks ju pinnasest niisama ka välja sõeluda, filtreerida või kuda seda tehakse ja siis saaks ju muldmetallid suhteliselt haruldas, et siis võiks kas või kui korralik pakend on tavalise mikrobussiga terve aasta toodangu välja vedada või umbes niimoodi. Ei tea, ei tea, mingisugust jama siin aetakse, mis jama aetakse, seda ei oska mina praegu öelda, aga ullikesed räägivad igal juhul, et aga kui me seda ei ehita, siis me raha ei saa. No ja samamoodi võiks ju mõni jeeki mõelda oma vanamehele, et tead, kui sina praegu ennast üles ei poo, siis ma ju varsti pärandust ei saa, eks ole? Aga kus see loogika siin on, näite, muidugi võivad olla mul võikavõitu, aga kuidagi peab ju sellele kohale, kus vanasti südametunnistus oli haiget ka tegema. Lugesin mina jälle teemat, mis on seotud väga paljude heade asjadega, aga muidugi eks seda tuleks ka süsteemi viia ja eks natukene peab julgemaks ka hakkama, ei saa ikka kogu aeg lömitada igasuguste uuringute ja muude asjade ees, et kui ikka ekspert arvas, siis mina pean arvama, et eksperdi arvamus on maailma tõdede alus. Tartu Luterliku Peetri kooli direktori asetäit ja lasteaia juhtimise ajal alal Külvi Teder kirjutas õpetajate lehes, et lasteaias ei pöörata loomuse arendamisele erilist tähelepanu. Seda tuleks teha nii õige keskkonna kujundamise kui tegevuste abil. Kui seda kantseliiti ees ei oleks, siis võib-olla saaks aru ka. No tõsi, see lause ei ole kõige hullem, aga mis keskkonda on vaja kujundada? Lapsed tuuakse lasteaeda, on nemad jumbukesed, ei oska nad suurt midagi. Ja nüüd on vaja, et nemad hakkaksid looma. No muidugi mõtlemist tuleb ju õpetada, aga samas tuleb ka õpetada, et lapsed õiges kohas üle tänava hakkaksid minema, et nad korralikult sööksid, et nad õpiksid nina nuuskama, mis muidugi jumal hoia, seda võib ka loovaks tegevuseks nimetada, aga elementaarsed asjad, tagumiku pühkimine, riidesse panemine, seal on tegemist nii palju, mida nad loovad siis uue maailma või ei tea. Põhimõtteliselt muidugi jah, laste iseseisvat mõtlemist tuleb kuidagi pidi arendada, võimaldada lastel lahendada ülesandeid, mis ei käi üle jõu ja mõistuse, aga ega liiga palju pole ka mõtet loota. Ma lugesin läbi selle artikli ja tahtsin sotti saada, mida siis see loovus tähendab ja just nimelt antud kirjatüki kontekstis, sest selle sõna all mõeldakse ka väga paljusid erinevaid asju. No näiteks selles kirjatükis on niisugune väärtlause. Uurimused kinnitavad ja õpetajad teavad, et loovuse arendamine on õppimisvõime eeldus nii koolis kui ka vanema seas. No väga hea, kui niisugune asi on välja uuritud, aga õppimisvõime eeldus, kas see on nüüd loovus või on see uudishimu või hädavajadus, sest arutu uudishimu on ka hull küll. Ja kui õpetajad teavad ja sellest ei ole kasu, sest avastatakse, et tuleb ikka seda loovust kuidagi arendada, sest uurimused ju kinnitavad ja õpetajad ju teavad, siis milles asi on, et sellele tuleb nüüd tähelepanu pöörata, kas õpetajad, kuigi nad teavad, ei anna seda edasi, varjavad meelega või ei tohigi edasi anda. Või võtame edasi. Kõrgkoolid annavad küll häid teoreetilisi teadmisi, kuid millegi pärast praktikas see ei kajastu. Seega on äärmiselt oluline leida ühiselt hea lasteaia kriteeriumid praktiliste väljundite järgi. Kõrgkoolis saad targaks ja selle tarkusega ei ole midagi peale hakata, sest praktikas see tarkus ei kajastu. Tuled, oled, ma ei tea, filoloogiline semiootik või semiootiline filoloog ja siis lähed Selveri kassasse teenust osutama. Sest rohkem nagu võimalusi ei ole, seda semiootikat ju... Oh, mine sa kuhugi parki roni puki peale ja hakka semiootikast loengut pidama. Varem või hiljem viskab keegi kiviga. See artikkel oma kantseliidi ja kõigega on kaugel täiusest, kaugel ka tegelikult sellest, mida ta räägib ehk loobusest, aga ta siiski on sammuke õiges suunas. Kuigi seda võiks kõike öelda ka eesti keeles ja aru saadavamalt. Ilma, et me peaksime kuhugi maha istuma ja vaatama, millel me nüüd baseerume. Kõige hullem on see, et loovusest rääkiv artikkel üritab toetuda ajuuuringutele, mitte ajutegevuse tegelikele väljunditele või väljendustele. Seega, kui teadlased on kindlaks teinud, et uudishimuliku inimese ajus on loovad protsessid võimelised käivitama. No, see muidugi on väga uhke asi, aga kas siis on vaja kohe väetitele lastele seda kaela väänata, et põhjustada nende ajus protsesse, mille väljendamine neil üle jõu käib lihtsalt, sest no, teate, anatoomilised iseärasused ja nii edasi. Ja sellest mul ka see võigas mõte, et see oleks nagu nõusoleku palumine, et vaata, aju ju teeb niimoodi, kui ta niisugustesse tingimustesse asetada, et palun lubage siis käekesi ka vastavalt kasutada. Või tont seda teab, võibolla siin on projekti rahat, aga midagi siin peab olema, aga tegelikult see kõik on liiga keeruline selleks, et olla aus, õige ja hädavajalik. Pigem võiks vaadata natuke talupoja tarkuse peale, kus oli selge, et kui laps oli juba piisavalt suur, võis see laps minna karja, sest ta füüsiliselt tuli juba toime. Aju oli ka nii kaugele arenenud, et ta aru saab, mida teha ja see oli austav ülesanne. Ta võeti vastu talu ühiskonda kui tegija. Väike tegija, aga siiski. Ja ei olnud mingisugust nõupidamist külavanematega, et teaduslikud uuringud on kindlaks teinud, et aju arengu teatavad etapid ja uurimused kinnitavad, et karjakunsti arendamine on õppimisvõime eeldus. No kõike seda kamara jurrad ei ole. Miks me ei võiks elada eesti keeles ja inimese moodi? Nädalavahetuse uudis on veel vägevam, mis näitab, et ajutegevus tasub uurida ja peab uurima. Muide need, kes uurivad, nendele tõepoolest see tegevus tasub ära, sest nammud kui uurivad ja uurivad ja ütlevad, et oot, veel ei ole aru saanud, veel ei ole selge, tead, aga sinne transmitterid ja värgid, need on kurradi palju, iga juppi küljes 40 000 ja miljardid seosed ja et oota kannata nüüd, seda me uurime hea palga ees väga kaua. Aga nädalavahetuse uudis, ajutegevust kaudselt puudutav. Sotside Riigikogu fraktsiooni juht Karel Rüütli ütles Eesti Päevalehele ja ühtlasi Delfile, no leiva ei saa üks, tähendab see on üks osa, aga no oli siis kaks töötajat, et neil, see tähendab sotsidel, on seoses autorollo skandaaliga kõik selge ja koalitsioonipartnerilt lisavastuseid saada ei taha. Et tegu on endiselt koalitsioonipartneriga, siis on ju selge, mis on selge. Selge on, et ega siis sootsid ei ole mingite pätidega koalitsioonis. Sootsid on omasugustega. Nüüd läheb muidugi jälle natuke libeda peale, aga ikkagi. Sellest vastusest muidugi ilmneb, et kui sootsidel on kõik selge, siis kõige pehmem ja poliitiliselt korrektsem lahendus on see, et ainult Eesti Vabariigi kohus on loll ja ei saa üldse aru, kui õigete ja ausate inimestega tegu on. Sotside partnerid ju, Eesti kohus, häbi. Aga autorollo eelmise omaniku Tiit Poola sõnul andis ta Väino Pentusele sularahas mitme aasta jooksul ettevõtte raha, kokku suurus järgus 500 000 kuni 1 000 000 krooni, no kes neid pisisummasid lugeda viitsis, et maksta pangale tütre Keit Pentuse nimel oleva eramu igakuist laenu makset. No plikal oli pisike palk siis ka, noh tead, noore inimese asi, eks ole, eks tal ole muid kulutusi ka ja nii edasi, noh. Nüüd siis meie riigi tähtsündmuste juurde. Kinosõprus esisel platsil peeti Eesti rahva tungival soovil niinimetatud hooliva ühiskonna toetuseks tasuta vabaõhu kontsert Astu välja. Sümboolne pealkiri. Astu välja siit riigis, kui sulle ei meeldi, mis me teeme. Meie oleme vähemus ja meil on õigus nõuda oma õigusi. Astu välja, tõbras, kui ei meeldi. Kes artistidele maksis, pole muidugi teada. Või äkki on tõesti teatud seltskondades tasuta lõunad siiski olemas, vaatamata raskele ajale. Ja igal juhul selle trummi ja põristuministri targal juhtimisel tuleb tasuta lõunaid võibolla veel juurdegi. Seksuaalhelvete auks esinesid ja toetust avaldasid Vaiko Eplik ja Eliit, Kaire Vilgats, Lauri Liiv, Jana Kask, Rolf Roosalu, Twisted Dance Company, Junk Riot ja teised. No, need teised ilmselt anonüümseks jääda soovinud toetajad. Tsitaat. Kui Eesti soovib olla demokraatlik riik, siis tuleb tal tagada kõikidele maksvatele inimestele võrdsed võimalused ja garantiid, ütles Vaiko Eplik, kes ilmselt pole Eesti Vabariigi põhiseadust lugenud ja käitub nagu iga värske majandusminister esimesel ekskursioonil. Kui majandusministri, no olgu siis see trummi ja põristuminister või mis tahes, kui esimene visiit on taluhoov ja majandusminister näeb seal, et raiub talveks puid, siis juba järgmisel päeval loeme me lehest, et Eesti panustab sellistesse innovatiivsetesse tegevustesse ja riik paneb sellele õla alla, riik hakkab seda toetama ja nüüd hakkavad kõik noored õppima puude lõhkumist, sest see on innovatiivne ja edasiviiv tegevus ja riik toetab. Jah. Eplik ütleb, et see on nii elementaarne, et selle kohta diskussiooni pidamine ei tohiks olla üldse vajalik. Eplik võiks vaadata, kes alustas, mitte, jah, kuigi eks selle vastu vaidlemine, võitlemine, selle seadustamine, kõik see trikitamine siin ümber, see on üks krooniline asendustegevus. ja eks see asendustegevus ole ka rihitud selle peale, et annad sõrme, läheb käsi. Konserti lavastaja Jaan Ulsti sõnul on tal kunstnikuna põnev töötada teemadega, mis inimesi puudutavad. Võiks öelda, mis inimesi puudutavad intiimsetest kohtadest ja kui nüüd mõelda, tegelikult vaata see laulupidu tuleb ju ka. Niisugune, et kogunetakse kaare alla ja siis toimub aja puudutus ja ei tohi selja taha vaadata, kes sind seal puudutab tasakene. LGBT teemad on Eesti ühiskonnale üks samm paljudest meie eluredelil. Mul on rõõm olla astu välja kontserdi lavastaja, sest kunst loob meile kõigile võimaluse arendada suhtlemist. Vaid läbi lugude rääkimise ja kuulamise jõuame üksteisest arusaamiseni. Tule maa peale! Ja vaata, kuula, mida räägivad ministrid riigikogulased. Kas sa saad aru, mida nad räägivad? Mina juba tükk aega ei saa. Küll aga ma tean, et tuleb panustada ja nii edasi. Vabaõhukontsert toimus siis lesbide, geide, biseksuaalsete ja transsooliste inimeste solidaarsus ja kultuurinädala oma maailma avardamine... Sinu maailma arvel festivali raames. Parlamendi õiguskomisjon alustab täna arutelu kooseluseaduse eelnõu üle, mis lubaks igasuguseid inimesi ja võibolla ka pärast parandusettepanekute tegemist, esemeid, loomi, muid eluvorme või kui eestlane või muul viisil registreerida. Aga... Tänase päeva staar on siis Riigikogu õiguskomisjoni liige Igor Gräzin, kes ütleb, et homoaktivistid lubasid mu ära vägistada, et siis saan ma teada, et selline vahekord pole üldse kõige halvem. Loomulikult on siin tegemist Gräzini enda avaldatud, aga siiski delikaatset isikuandmetena käsitletava informatsiooniga seega, vägistada ähvardamist võimalik, et ka gruppi vägistamist, sest ma ei usu, et üks inimene suudab Gräzini ära veenda end vägistada laskma ähvardustega või muul viisil ja nii edasi, aga jah. Gräzin kinnitab, et viimastel päevadel on käinud tema suhtes täielik psühhoterror, mida loomulikult politsei uurima ei hakka, sellepärast, et see on nalja tegemine ja muidu tore, aga ma tean inimesi, kes on niisuguse ähvarduse ees siiski saanud ka karistuse kätte. Ma muidugi nende sättumust ei tea, kui see ei ole vajalik, siis noh. Gräzin ütleb, ma pole enne selliseid kirju ega kõnesid saanud. Just sealt teiselt poolelt, homoaktivistide poolelt. Nad ähvardavad, mis minuga kõik saama hakkab ja mis minuga tehakse, kui ma selle seaduse vastu hääletan. Et kuidas ma julgen ja vaadaku, milline ma ise olen ja nii edasi, rääkimata homofoobiks sõimamisest. Peeter Võsa jälle ütleb, et teda pole keegi ähvardanud. No, muidugi, vaat homofoob, kui Gräzin on homofoob, siis ta kardab homosid. Aga Võsa ilmselt ei ole homofoob, vaid homod on võsafoobid pigem ja sellest võib olla ka niisugune välja jätmine adressaatide nimekirjast. Aga muidugi naljakaid asju, eks neid juhtub ikka veel ja veel ja veel. Indrek Neivelt näiteks agiteerib tööandjaid tõstma 2018. aastaks miinimumpalga 1000 euro peale. Selle aja peale ausalt öeldes võib inflatsioon põhjustada isegi palga tõusmise 2000 euro peale. Siin mitmes artiklis ka Vilja Kiisler mainib, et Indrek Neivelt on majandusinimene. Ei ole. Indrek Neivelt on rahandusinimene. Ja siia tuleb teha meeletu vahe sisse. Üks asi on raha. Neivelt muretseb sellepärast, et raha liiguks, sest siis laenatakse rohkem ja selle laenuga toodetakse midagi ja makstakse laenu tagasi. Ja selleks ka see miinimumpalk, et siis ostetakse võib-olla rohkem, kuigi ma saate alguses ütlesin, et ei osteta rohkem. Meil on vaja Hiinat ju kaubanduspartneriks, muidu me upume oma toodetesse. Kuidas te sellest ometi aru ei saa? Vaadake, mida majandusminister või mis see oli seal kokku leppis juba. Ja tuletame meelde, et herr Parts lubas ju hakata Hiina laevasid ka meie sadamates vastu võtma. No mis siis, et ta sõlmis just selle sadamaga lepingu, mille kaide pikkus on natuke suurem kui Eesti rannajoone pikkus. Aga no, äid lambaid või äid hiinlasi mahub ühte sadamasse mitu. Vist. Aga näivelt ütleb, et kui ettevõtjad maksavad praegu töötajatele vähe palka, siis 5 aasta pärast pole neil klienti ja 10 aasta pärast pole töötajaid. Ajas skeem on vale. Tundub, et nii pikkade ajaüksustega enam tegemist ei ole. Ma arvan, et see graafik on natukene hüperboolsem, kui Neivelt oma suhteliselt lineaarse visiooniga siin välja pakub. No 5 ja 10 viitavad ju lineaarsusele. Vaatame tõele otsa, ütleb herr Neivelt. Klientide arv Eestis väheneb. Klientide arv Eestis väheneb. Alles te olite inimressurss, armsad valijad. Kunagi nimetati teid kodanikeks. Te tegite ka kodanike komiteesid, millele nüüdseks on ilmselt vesi peale tõmmatud. Keegi on kõik need mandatsikud kokku kogunud ja Brüsselisse põrutanud. Et kodanike komiteed andsid mulle tõuke ja ma lendasin kui punn pudelilt Euroopasse, et ma ei peaks selle Eesti klientuuriga tegelema. Aga jah, klientide arv väheneb. Kulla kliendid, klienteeretage rohkem. Neivelt ütleb, et miinimumpalga pealt ei tohiks maksta tulumaksu ja miinimumpalk peab olema nii suur, et sellega saab ära elada. 2 kärbest ühe hoobiga. Eks selle nominaalselt võib ju ära teha, aga kas sellega süüa ka saab? No ei tea, nii paljusid asju korraga ikka ei saa. Maksukoormust tuleb rohkem lükata ettevõtete ja ettevõtjate peale, ega mujale seda lükata pole. No ma ei saa aru, kui inimene toodab ühe asja, mis müüakse 10 rahaga ja saab selle eest palka 2 raha kätte, siis on ju üks kõik, kellele ta ülejäänud rahad maksab või noh, kui tema brutopalk on 5 ja saab 2 kätte ja küll tema maksis maksud. Kui tema palk on 2 ja ettevõtja maksab tema eest tema toodetud raha ära, no küll on suur erinevus ikka. Aga no tuleta meelde, et siin juba rahanduskomisjoni funksionäärid öeldud laused, et tõstame end juukseid pidi üles, sest nii kuluvad tallad vähem ja see annab määratud majanduslikku efekti. Peab ainult uurima, kuidas nüüd maha istuda, kui juba ennast juukseid pidi on üles tõstetud, et vaadata, millel see baseerub. Halleluja, kui aga võtame õppust Skandinaaviast, siis seal ongi tehtud selline vaikiv ühiskondlik kokkulepe, millise palgaga inimene tööd tegema hakkab, kui ta on kooli ära lõpetanud. No jah, ta ütleb ka, et ma olen näinud, kuidas mõtlevad Skandinaavia ettevõtjad. No kuidas nad mõtlevad? Rodanil on see mõtle ja kuju. Võib-olla nad päris selles asendis ei mõtle. Kui palju nad on sotsiaalsemad? Ma näen, et isegi vene ettevõtjad mõtlevad töötajatele palju rohkem kui Eesti ettevõtjad. No aga Eesti ettevõtjad on ju edulisemad, hüppavad kui tiigrid edasi tagasi. Mind kummastab, kui ühelt poolt räägitakse, et Eestis on madal palk ja see on suur probleem. Teisalt läheb ühel hetkel lahti suureks kiunumiseks, et miks palk tõuseb nii kiiresti. Mida me siis tahame? No, riik tahab seda palka meil kätte saada võimalikult suures ulatuses, läbi aktsiiside, läbi varjatud maksude, käibemaks on nagu nii meie kaela peal, igasugused muud maksud ka peale selle, kui sa bensiinigi tankid, sa maksad ju bensiinitankla eest laovarumaksu ja käibemaksu ja ma ei tea mida veel. Bensiin oma hinnaga on ju lisateenus tegelikult. Neivelt ütleb, või vaatame olukorda nii. Kui sul on palk 3000 eurot ja see tõuseb 2%, tähendab see 60 eurot. Kui su palk on 500 eurot ja see tõuseb 10%, siis on see 50 eurot. Ehk 3000 eurose palga juures on 2% suurem kasv kui 500 palga juures 10%-line kasv. Nüüd tuleks selle lasteaia artikli juurde. Tõepoolest, koolis ju midagi taolist õpetatakse. Aga elus seda millegi pärast ei kasutata. Ja kui ma mõningase masohistliku naudinguga aegajalt kuulen üle ukse, kuidas aetakse asju Tartu hoiulaenu ühistus, kus inimene kuuldes, et siin on 5,5%-line intress hoiuse pealt hoiustajale, ütleb, et aga siis te ju petate mind! Swedbankas on ju 0,01%, teie ju varastate! Ta ei saa üldse aru, mida terminid tähendavad, aga ta on nii surmavalt tark, et võib tolmutades jalgul lohistades tigedalt minna kõige oma kile koti täie sularahaga siit välja ja olla edaspidigi veendunud, et see viiepoolene intress on üks vaistik vale. See on ju varastamine, aga võt kui ise peaks ikka peale maksma, siis oleks täiesti kasulik ja tõhus ja nii edasi. Ei saa mina aru. Ja need inimesed ei ole vanad, nad ei ole isegi pensionärid mitte, nad ei ole ka põrutada saanud, nad on terve elu selle põhimõttega elanud. Ja nüüd jääb üle ainult küsida, et huvitav, kas nad käisid erakursustele, et nad siia maani ei ole Tallinnas trammi alla jäänud või midagi taolist. Aga jah, õpetatavate teadmiste seostamine tegeliku elu mõningate aspektidega on natukene üle jõu käiv ja natukene liiga paljudele. Aga täna on meil kätte jõudnud juba 13. Ramadan 1435 või 9. juuni 2014, ehk siis 11. Sivan 5774 või 9. Leedogu 10227 ja Juliuse päev on 2 miljonit. 456,824, mis on ju suur pettus, sest juuni on ju 9 ja seda on palju rohkem kui kasutada keskmist tavamõistust. Mis siis, et täna on Peeter Esimese sünni aastapäev sündis tema? No ma pean kihla. Et kuulajate hulgas ei ole inimest, kes ei ole ajaloos õppinud, millal sündis Peeter Esimene. Mis selles siis eraelus kasu on? Isegi mina loen paperi pealt, et 1672. aastal. Ja kui meelde tuletada, mis kuupäev on, ega see ka paljudel peas ei ole, peab ikka kalendrist järele vaatama. 1898. aasta. Hiina rentis Hongkongi 99 aastaks brittidele. Eks täna võime analüüsida, millised tulemused on renditähtaja möödumisel objektidele, subjektidele, hiinlastele, brittidele ja nii edasi. 1923. aastal toimus Bulgaarias sõjaväeline riigipööre, millest enamik inimesi tõenäoliselt kuulnudki ei ole. 1940 anti välja Nõukogude Liidu kaitserahva komissariaadi direktiiv number 2622 Eesti hõivamiseks. 1948 kuulutati välja Iisraeli riik. Teiselt kui hakata mõtlema, mis sellest kasu on, kui on Iisraeli riik, ja neid, kes seal elama peaks, on tegelikult terve maailm täis ja Iisraeli riik ise on mahutanud endasse tõenäoliselt suure hulga neid, kes seal üldse elama ei peaks. 1982. Liibanoni Beka orus läksid lahti tanki lahingud Iisraeli ja Süüria vägede vahel. Võt, seal on hea lage plats tankiga kärutada ja põmm-põmm teha. 1986 Rogersi komissioon, ega muidugi keegi ei teagi, mis asjaga tegeles Rogersi komissioon, tegi tema ettekande Challengeri katastroofi kohta. Ja eks siis muidugi öeldi, et see, kes raketi tegi, see oli süüdi ka. Mis ei ole välistatud? Noh, keegi peab ju olema. 1993. aastal abiellus Jaapani kroonprints Naruhito. Ja aastal 2000 teatas USA justiitsministeerium, et uurimine ei tuvastanud Martin Luther King juniori mõrva puhul vandenõud ega James Earl Ray süüdi lavastamist. Ray muidugi kordas surmatunni, nii et tema on süütu, mis võis ka tõsi olla. Ja lausa õnnistusena passatas praegu kenasti minu ees olevale ekraanile kirjatükk. Minu daamid ja härrad, pange nüüd hästi tähele, me oleme taas jõudnud Nabalakanti otsaga, sest kirjatükk esitleb just nimelt seda ja on tulnud pühast ministeeriumist. Head ajakirjanikud, olete oodatud täna kell 14. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi aatriumis Harju tänav 11 esimene korrus toimuvale Rail Balticu trasside võrdlustulemuste avalikustamise pressikonverentsile. Nagu te tähele panite või tegelikult nagu te tähele ei pannud, siin pöördumises on sõnad head ajakirjanikud, mitte uurivad ajakirjanikud, mitte norimad ajakirjanikud, mitte asjalikud, vaid head ajakirjanikud. Teid lastakse sisse, võibolla pakutakse kohvi ka või ma ei tea, kuidas need asjad käivad. Aga võrdlustulemused avalikustatakse, mis sest kasu on, seda ma ei tea, aga kui keegi seal peaks juhtumisi ära käima, andke mulle ka teada. Naljakaid uudiseid on täna tulnud siin saates kohe üksteise järele ja ega küll küllale liiga ei tee. Kas te kujutate endale ette, mille rehkendas välja Tallinna abilinnapea Arvo Sarapu? Tallinna abilinnapea Arvo Sarapu sõnul on riigikogus leitud taga uks, mis aitab kahele turgu niigi valdavale ettevõttele tsementeerida monopoolne seisund. Mida see täpselt tähendab? No eks seda muidugi võib mõista ka, aga kui kaks tükki niigi valitsevad turgu ja on niigi monopoolsed, mis nad see siis tühjast veel tsementeerivad, see on ka ise küsimus, aga kõnepruuk, milline taga uksest tsemendiga, mida kõike kunagi annaalidest välja ei või tulla. Eks need riigiasutused ole nagu nemad on ja vaat siia lõppu ma võtaksin ühe kirjatüki veel. Kirjatükk on täiesti tõsiselt võetav, noh võibolla ta ei ole just kõige viisakam, aga üldiselt ta käsitleb asju, mis peaksid peegeldama, no ütlevad, et teater algab garderoobist või buffetist või parkimisplatsist või nii edasi ja noh kodukorrasoid, kuhu tuleb vaadata ja aga hea küll. Kui 29-aastane Viivika mõned kuud tagasi soliidsesse riigiasutusse tööle asus, ei osanud ta arvatagi, mis kummalise probleemiga ta kokku puutuma peab. Nimelt ei hoia tema töökaaslased puhtaks. Mitte, et lauad upuksid paperi kuhja alla, vaid kogu korruse kõige mustem koht on hoopis WC. Võiks öelda, et see on lausa nagu Balti jaama peldik. Võibolla praegu on seal olukord paremgi, ütleb kirjatükk. Tegelikult sai Viivika juba esimesel päeval riigiasutuses šokeeriva vaatepildi osaliseks. Võiks arvata, et selline pilt võib avaneda meeste vesiklosetis, aga ei, see oli daamide omas. Vaadates, kuidas kõik riides käivad ja kui peened daamid välja näevad, ei oskaks küll otseselt kedagi kahtlustada, aga keegi ometi sai hakkama järgmise vägitükiga. Nimelt oli hommikul varakult juba keegi kogu prillaua ära määrinud. Tagumine äär oleks nagu prits krohviga saanud. Ihuhäda kergendamise isu kadus kogu päevaks. No näete, motivatsioon tuli. Ei kujuta ette, kuidas sedasi üldse saab, kas peaks seal peal püsti seisma selleks, mõtiskles Viivika hämmastunud pilgul silmi pööritades. Ja Viivika kirjeldab edasi, mõtlesin, et tegemist oli erand juhtumiga, aga ei, nüüdseks on see peaaegu iga hommikune nähtus, kas just nii hullusti, aga juba poole kümne ajal tualetti minnes enam puhtalt läbi ajada ei ole võimalik. Kui tahad puhtalt pääseda, pead enne 9 hommikul ära käima oma vesiklosetis, aga nii vara ei ole tihti vajadust ja hiljem on juba kõik nii must. Viivika ütleb, et kuna ma olen alles katse ajal, ei ole ma julgenud kellegagi sel teemal rääkida ka. Pärast saan omale veel mõne vaenlase, kui nii tundliku teemat puudutan. Kuna vesiklosetid on kõrvuti, siis olen tihti peale hoopis nüüd meeste omas käinud ja seal on hoopis teine hingamine, pole veel kordagi näinud, et oleks must. Tundub, et tegemist on tõeliste härrasmeestega, kes enda järel puhtust oskavad hoida. Kahjuks ei saa seda öelda meie asutuse daamide kohta. Seda, kas kodus ollakse sama repased või on see ainult koduväline ükskõiksus, ei oska Viivika kommenteerida, sest nagu eelpool juba mainitud, on väliselt kõik väga korralikud ja puhtad inimesed. Seda hämmastavam ongi antud olukord. Tsitaatiga, kui katse aeg möödas ja ma ennast julgemalt ning kindlamalt tunnen, kavatsen kindlasti teema tõstatada, sest mina sellist räpasust ei talu, kinnitab risti ette lüües värske riigiametnik Viivika. No kõik detailid korraga, aga üldiselt öeldi ju niimoodi, et vaata kempsu, siis näed, kui korralikud inimesed seal on. Ja muidugi ohusignaal on see, et seal on ju palgalõhega diskrimineeritud peened daamid, kes tahaksid areneda edasi ja jõuda ka ettevõtete nõukogudesse, et seal siis, jah. Muidugi ühe asja võiks siia veel punktiks panna, et algusega kisuks nagu ABA vormi poole, kui nüüd uvertüür ehk sissejuhatus välja jätta. Skandaal oli pealkiri. Telesaates Mendianna meheks trüginud Tarmo osutus võttemeeskonna liikmeks. Ja panete tähele. Tegelikult oli see ju kaunikesti rõve saade. No seda teemat, et skandaale välja tuleb ja neid vägasti vaja on, seda võibolla käsitlen homses saates ka natukene meelelahutuslikult, aga ikkagi, aga see on rõve saade. Panete tähele. Pealkirjas on juba ühend Mendianna, mis kirjeldab saadet siis. No ment, vene kriminaaljargoonis miilits valvur ülevaataja. Ja võimalik, et see on tuletatud ladinakeelsest sõnast mentula, mis on see asi, mis on meestel püksis ja millega nad siis ka pissivad ja muid asju teevad. Nii et Mendianna iseenesest juba pealkirjana on niisugune, et võibolla see, kelle kohta niisugusi fakte avaldatakse ajakirjanduses, võtab nüüd ette hoopis koputada. Ei, mitte südametunnistuse peale, kohtuukse peale. Seega siis jah, öeldakse pealkirjas selgelt, selle samuse anna. Ja muidugi sellel saatel on veel üks viga. Miks pretendeerisid püsisuhtesse annaga ainult mehed? Miks ei konkureerinud saates kogu see LGBT seltskond täies värvi ja kiimagirevuses? Ai, 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 häbi, 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 häbi.
Üks peda ajas meil kasvas õues, üks peda ajas. Ja peded käisid pussid põues, lõikamas tal tõrusid ja lehti, et nendega saaks endi tehti. Meil kasvas uues ja peded käisid pussid puues lükkamas nad tõusid ja lehti lükkamas nad tõusid ja lehti
Thank you. saade on salvestatud 2014. aastal.